Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Udeleženci 10. mednarodnega foruma mladih zaključili z zasedanjem. Včerajšnje procesije na Oljski gori se je udeležilo 1500 vernikov in romarjev. Cerkev na Filipinih včerajšnjo nabirko namenila za socialne programe. V Ljubljanski stolnici v soboto združili sklep tedna družine, zaključek 5. radijskega misijona Radija Ognjišče in pripravo na slovenski evharistični kongres.
Včerajšnje slovesne svete maše, ki jo je na trgu svetega Petra daroval papež Benedikt XVI, se je udeležilo tudi okrog 300 mladih predstavnikov škofijskih konferenc, različnih katoliških združenj in gibanj, ki so v Rocca di Papa blizu Rima sodelovali na 10. mednarodnem forumu mladih. Sveti oče je mlade udeležence foruma, ki so prišli iz 93 držav, posebej nagovoril tudi po opoldanski molitvi Angel Gospodov, saj je včeraj na škofijski ravni potekal 25. mednarodni dan mladih. Mlade je pozval naj pričujejo z močjo, ki je razsvetljena z resnico, da tako človek 3. tisočletja ne bo prikrajšan za resničen vzor Jezusa Kristusa. 10. mednarodni forum mladih, ki ga je pripravil papeški svet za laike, je potekal na temo Naučiti se ljubiti. Mladi pa so ob predavanjih, okroglih mizah, pričevanjih in delu po skupinah razmišljali o zakramentu zakona, pripravi na krščanski zakon, lepoti Božje ljubezni in ljubezni med moškim in žensko, krščanskem pogledu na spolnost in podobno. Ob koncu foruma je zaključke dela predstavil predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko in spregovoril o nekaterih odkritjih, do katerih so prišli mladi tekom foruma. Prvo odkritje je dejal kardinal Rilko, da se čutimo ljubljeni od Boga. Doživeli smo Boga, ki nas ljubi osebno, kar je največje in najpomembnejše odkritje. Kot naslednje pomembno odkritje je predsednik papeškega sveta navedel lepoto zakonske zveze, torej lepoto ljubezni med moškim in žensko, ki jo Kristus posveti v zakramentu. Gre za prelepo odkritje zakramenta globoke ljubezni, ki obsega tudi telesno dimenzijo. Naslednje odkritje je lepota ljubezni, ki se na radikalen način odloči služiti cerkvi v duhovništvu. Osebe, ki so izbrale devištvo za Božje kraljestvo, da bi bile znamenja ljubezni v tem življenju, so velika pomoč krščanskim zakoncem, je izpostavil kardinal Rilko. Mladi so med forumom prišli prav tako do odkritja lepote biti kristjan, biti učenec Jezusa Kristusa, pri čemer je kardinal izpostavil, da krščanstvo ne pomeni mrtvičenja naše želje po sreči, ampak je očarljiv življenjski projekt. Veliko odkritje pa ste tudi vi, mladi, je izpostavil kardinal Rilko in dodal, da je forum priča tega, kako raste nova generacija mladih, ki je v osebi Jezusa Kristusa odkrila pravi smisel življenja in je odločilna za prihodnost sveta in prihodnost cerkve. Da bi vsa spoznanja in odkritja foruma ostala živa, je kardinal Rilko mladim dal še nekaj nasvetov. Kot prvo je dejal, naj svoje življenje popolnoma zaupajo Kristusu, saj je on temeljna življenjska izbira. Kristus ne jemlje ničesar, kar je lepo in kar ima resnično vrednost, ampak podarja vse. Kot drugo je spomnil na besede papeža Janeza Pavla II., ki je mlade pozival, naj se ne bojijo postati svetniki in naj v srcu hranijo visoke ideale. Mladost namreč ne pomeni le telesne rasti, ampak tudi notranje zorenje. Kardinal je mlade še pozval naj vzgajajo svojo svobodo in izpostavil, da svoboda pomeni razsodnost in ne spontanost, ter da svoboda ne nasprotuje izpolnjevanju dolžnosti. Ob koncu je še spomnil na osamljenost kot veliko nevarnost za mlade ter jih spodbudil naj so dejavni v svojih skupnostih, naj se povezujejo s svojimi pravimi prijatelji, kajti skupaj bodo močnejši. Resnično delo foruma se bo začelo šele sedaj, ko se boste vrnili na svoje domove, je zaključil kardinal Rilko.
Veliki teden v Jeruzalemu so včeraj začeli s procesijo na Oljski gori, ki se je po oceni policije udeležilo 1500 jeruzalemskih vernikov in romarjev. Za razliko od prejšnjih let so včeraj procesijo varovali izraelski policisti, ki varujejo državne meje. Ob koncu procesije je jeruzalemski latinski patriarh Fuad Tvol v cerkvi svete Ane dejal, da je Kristus svoj čas šel v Jeruzalem ne da bi moral skozi kontrolne točke ali skozi zid in v času, ko je bilo manj družbenih krivic, toda Kristus nam je po njegovih besedah pokazal, da samo ljubezen vodi iz smrti v stajenje. Izraelske oblasti so za obrede velikega tedna pripravile izredne varnostne razmere, da bi zavarovale udeležence obredov, zlasti po poti trpljenja na Veliki petek. Največ vernikov pričakujejo na velikonočno vigilijo, ki jo letos isti dan obhajajo tudi pravoslavni. Policija bo zaprla določen obseg prostora ob svetiščih, v katera bodo lahko vstopili verniki s posebnim dovoljenjem. Letos bo velikonočne obrede iz Jeruzalema prenašala nemška televizija.
V baziliki svetega Petra se je ob 18. uri začela sveta maša za pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki jo je daroval sveti oče Benedikt XVI. Letos poteka peta obletnica preminutja božjega služabnika Janeza Pavla II., ki se je vrnil v očetovo hišo 2. aprila 2005, ko je cerkev obhajala praznik božjega usmiljenja. Med mašo je papež Benedikt XVI. Spomnil na življenje in delo Janeza Pavla II., ki je do konca izkazal svojo vero v Boga in ljubezen do vseh ljudi. Več bomo poročali v naši jutrišnji oddaji.
Filipinski verniki so včeraj na cvetno nedeljo pri svetih mašah zbirali denar za socialne programe, ki jih izvaja tamkajšnja katoliška cerkev. Kardinal Gaudencio je v poslanici o namenu nabirke opozoril, da so posledice podnebnih sprememb vse bolj zaznavne, ter navedel nekatere nedavne najhujše naravne nesreče, med njimi denimo rušilne potrese na Haitiju, v Čilu in Tajvanu, ki so terjali na stotine človeških življenj in povzročili ogromno materialne škode. Moramo se pripraviti in biti pripravljeni, moramo se spremeniti, resnično spremeniti, piše kardinal Rosales. V nadaljevanju poudarja, da je postni čas, med drugim tudi čas za razmislek o našem življenju, pa tudi o tem, kakšni skrbniki gospodovega stvarstva smo in kaj smo storili okolju. Na cvetno nedeljo smo poklicani, piše kardinal, da Boga prosimo, naj nam prizanese z naravnimi nesrečami in naj On zavlada v naših srcih. Prav tako smo poklicani, da molimo za to, da bi si ljudje izbirali takšne voditelje držav, ki okolja ne bodo zlorabljali zaradi finančnih koristi, temveč ga bodo varovali, ohranjali in gojili. Kardinal Rosales sporočilo zaključuje z mislijo, da vedno obstaja upanje. Palmove vejice in cvetna nedelja sta znameni zmage in pozdrav Gospodu, ki bo dokončno zmagal z ustajenjem od mrtvih, ko bo premagal smrt in greh, zaključuje kardinal Rosales. Nihče ni storil toliko proti spolnim zlorabam otrok kot papež Benedikt XVI., je prepričan angleški primas nadškof Vincent Nichols. V svojem komentarju, ki ga je včeraj objavil vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano, piše, da spolne zlorabe, do katerih je prihajalo in še prihaja v katoliški cerkvi ter njihovo prikrivanje, močno prizadenejo in so popolnoma nesprejemljive. Nič v kanonskem pravu ne prepoveduje ali preprečuje poročanja teh kaznivih dejanj policiji. Sveti sedež je celo preko kongregacije za nauk vere spodbujal takšno obliko ukrepanja v primerih spolnih zlorab, k čemur je spodbujal škofije. Gre za odgovornost škofij, piše nadškof Nikols in dodaja, da papež v boju zoper spolne zlorabe, ki jih zagrešijo duhovniki, ni zgolj opazovalec, temveč svoje besede in nasprotovanja takim dejanjem vedno konkretno udejanja. Nadškof Nikol se je v svojem prispevku dotaknil tudi problema spolnih zlorab v Angliji in Walesu ter pojasnil, da je katoliška cerkev v teh deželah vedno javno objavila natančno število obtožb glede tega problema in število obvestil policije o teh zločinih. Tega ne počne nobena druga organizacija v naši državi, to ni skrivanje, temveč odločna želja po jasnosti, poudarja predsednik škofovske konference Anglije in Walesa, ter dodaja, da je v Angliji in Walesu v zadnjih 40 letih za spolne zlorabe mladostnikov odgovarjal manj kot 1% katoliških duhovnikov. Na vrsto napadov na papeža Benedikta XVI. Se je odzval tudi krakovski nadškof kardinal Stanislav Đivić, ki je v pogovoru za časopis italijanske škofovske konference Avvenire dejal, da sveti oče v primerih spolnih zlorab ravna podobno kot njegov predhodnik Janez Pavel II., ki je spodbujal sodelovanje cerkve s civilnimi pravosodnimi oblastmi. Benedikt XVI. Sledi isti liniji, njegovo pismo irskim škofom pa predstavlja močan, pogumen in učinkovit odziv, je še dejal kardinal Đivić. Novozelandski škof Patrick Dune pa je izpostavil predvsem veliko vrednost papeževega pisma cerkvi na Irskem, potem ko so tam prišle v javnost vesti o spolnih zlorabah mladoletnikov strani duhovnikov. Kot poudarja Dune, sveti oče irske škofe in duhovnike poziva, naj pri odkrivanju in raziskovanju spolnih zlorab sodelujejo s pravosodjem, ter spolne zlorabe otrok ostro obsoja.
V Ljubljanski stolnici so v soboto popoldne z molitvijo, čaščenjem najsvetejšega in z obhajanjem Evharistije združili sklep tedna družine, zaključek 5. radijskega misijona Radija Ognjišče in pripravo na slovenski evharistični kongres v juniju. Evharistični dan Ljubljanske nadškofije se je začel pred najsvetejšim z molitveno uro in pričevanji družine Valič, člani Marijinega dela neokatehumenskega gibanja in duhovnika Mateja Pavliča. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, ki je v pridigi posebej izpostavil.
Tik pred svetno nedeljo, s katero začenjamo praznovanje velikega tedna, smo zaključili naš radijski misijon in se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem sodelavcem Radija Ognjišče, ki so ga pripravili, dali ideje in realizirali, pa tudi vsem sobratom v škofovski službi in drugim, ki so pri njem sodelovali. Prav tako se zahvalim vam vsem, ki ste v času misijona še posebej pozorno spremljali Radio Ognjišče, ter z njim po župnijah molili za uspeh našega misijona in tudi evharističnega kongresa. Posebno močno ste zmolili po župnijah, kjer ste imeli celodnevno češčanje svetega rešnega telesa. Tako smo med tem misijonom razmišljali o evharistiji in duhovništvu, ter nas je pred tem vodilo Jezusovo naročilo, to delajte v moj spomin. Beseda spomin ne pomeni samo spominsko obnavljanje nekega preteklega dogodka, gre za neprimerno več. Gre za ponovno doživljanje Jezusove darovanske ljubezni, še več, gre za vraščanje v to ljubezen, gre za to, da sami v svojem srcu skušamo podoživeti enako razpoloženje velikodušnosti in ljubezni, o kateri je Jezus sam rekel, večje ljubezne nima nišče, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Vendar pa imamo mi neko drugo nedeljsko šolo, ki je veliko bolj pomembna in potrebno. To je nedeljska šola Božje ljubezni, kot uvajanje v življenje iz te ljubezni. To imamo šolo za krščansko življenje iz vire, upanja in ljubezni. Zato je nedeljska sveta maša tako nepogrešljiva. Sveta maša je naše tedensko duhovno okrepčilo, iz katerega črpamo moč za nesebično služenje in požrtovalno življenje in darovanje v naših različnih stanovskih in poklicnih dejavnostih. Sveta maša je naše tedensko srečanje z Jezusom Kristusom, ki je za nas trpel, umrl in vstal, da s tem osvežimo in utrdimo naše prijateljstvo z njim in mu ostanemo naprej še bolj zvesti. Brez Evharistije res ne moremo živeti, ne moremo ostati kristijani, zato je njeno mesto v našem tedenskem razporedu nepogrešljivo in nenadomestljivo. Tudi naš svet postaja evangeliju vedno bolj tuj. Zato je tudi naša naloga, da postanemo vsi apostoli in misionarji. Vera, ki smo jo prejeli in ohranili, ni samo za nas. Kako smo jo prejeli kot dar, smo poklicani, da ta dar damo tudi naprej. Ravno skupno obhajanje svete Evharistije nas spodbuja k temu, in stali Jezus, ki se nam pridruži, kako učencema na poti v Emaus, nas pošilja, da gremo pričevati in oznanjati, da On živi in nas ljubi. Sveta maša se nadaljuje v našem življenju, ko služimo svojim bratom in sestram, predvsem pa tistim, ki so v stiski in nas najbolj potrebujejo. Zato bomo tudi v naši cerkvi po tem letu, ki smo ga posvetili Evharistiji in ga bomo zaključili z Evharističnim kongresom, odprli novo leto. Leto naše solidarnosti z ljudmi v stiski in naše dejavne, dobrodelne ljubezni. Drage sestre in dragi bratje, ko danes na pragu velikega tedna zaključujemo naša misijonska razmišljanja, se ozivamo že naprej na naloge, ki nas čakajo v prihodnosti. Naj nam da Gospod svojega svetega duha, da bomo lahko izpolnili vse, kar pričakuje od nas. Tudi kar pričakuje od nas naša domovina, naši sodobniki, ki bolj kakor kdaj prej potrebujejo verodostojno pričevanje kristjanov, da nas ima Bog neskončno rad in da nas vabi, da postanemo deležni njegovega odrešenja in njegovega večnega, trdnega in najbolj zvestega prijateljstva. Amen.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.